Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki imoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak, biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Iso ta'limotiga binoan bizga yomon munosabat bo'lganlarni kechirishimiz shart deganda hech qanaqangi shubha bo'lishi mumkin emas. O'shanda bizning chegaralangan insoniy ongimiz kuchli g'alayon ko'taradi va g'azablanadi. Nimaga? Nima uchun? Filip Yansi biz nima uchun kechirishimiz kerakligi haqida 3 asosiy amaliy javobni taklif etadi. Ayblash, og'riq, o'ch olish istagi va dilini qayta og'ritishning yopiq doirasini faqatgina kechirim buzishi mumkin. Kechirmoq so'zining yangi ahdagi ma'nosi tom mazmunda ozod bo'lish, o'zini ozod qilish, chetga o'tish ma'nolarini beradi. Og'riqning to'xtovsiz davomiyligini buzishning yagona usuli to'xtab kechirishdir. Faqat o'shandagina tinchlikni va tushunishni tiklash uchun o'zaro yangi munosabatni ko'ra boshlashimiz mumkin. Rus yozuvchisi Soljenitsin hisoblashicha, biz hayvonot dunyosidan aynan kechirish fazilatimiz bilan ajralib turamiz. Faqat odamlar bu eng g'ayritabiiy harakatni qilishi mumkin va tabiatning shafqatsiz qonunlari ustidan yuqori turishi mumkin. Faqat shubhagina kechirimdan ko'ra mushkurroq bo'lishi mumkin. Ko'pincha biz kechirim bizni xafa qilgan kishi uchun noloyiq sovg'a deb hisoblaymiz. Aslida bu o'zimiz uchun ham sovg'adir. Biz beradigan kechirim, hatto aybdor kishi uni bizdan so'ramasa ham, uni bog'lab turuvchi kishanlarni uzadi va undan yurakni siqadigan aybdorlik hissini olib tashlaydi. Qayta tirilgan Iso Butrusni Xudo o'g'liga xiyonat qilganligi uchun butun umr o'zini aybdor his qilmasdan yashashi uchun 3 bosqichli kechirimdan olib o'tdi. Kechiruvchining aybdorga berayotgan kechirimi u bilan 1 darajada bo'lishiga olib keldi. Kechirim jarayonida bizga qarshi gunoh qilgan odamdan bizning hech qanday farqimiz yo'qligini tushunamiz va aybdor bilan 1 taxtaga turamiz. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiyusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.